aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 2. jul 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog apostola Judu, prepodobnog Pajsija Velikog i Svetog Jovana Šangajskog. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to teme obilježile ovaj utorak koji je za nama. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije bogoslužit će sjutra u manastiru Svete Petke na Gostilju Martiničkom. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služit će 6. jula u Bratuncu pomen Srbima stradalim prije 32 godine u Birču i Srednjem Podrinju. Manastir Visoki Dečani već 20 godina na listi svjetske kulturne baštine. Preosvećeni episkop Lipljanski gospodin Dositej bogoslužio jutros u manastiru Hilandar. Knjiga Poljka Mati Teoktista na Vidovdan izašla iz štampe. U nastavku opširnije.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služit će sjutra na praznik prepodobnog Nauma Ohridskog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Petke na Gostilju Martiničkom povodom hramovske slave, dana osvećenja i osnivanja ovog manastira. Sveto bogosluženje počeće u 9 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služit će 6. jula u Bratuncu svetu arhijerejsku liturgiju i pomen Srbima postradalim prije 32 godine u Birču i Srednjem Podrinju. Sjećajući se mučenika nevino postradalih na pragovima svojih kuća, blagočestivi narodi svih srpskih krajeva tradicionalno se okuplja na crkveno-narodnom saboru pod nazivom Da se ne zaboravi ispred Bratunačkog hrama Uspenija Presvete Bogorodice. Sve parohijske crkve u Beogradu organizuju besplatan odlazak u Bratunac. Blječevo, Gniona, Osmače, Potočari, Karno, Viogor, Osredak, Čumavičije, Zalazije, Ratkovići, Brežani, Zagoni, Krnjiči, Sase, Zalazije, Magašiće, Ježeštica, Podravanje, Fakovići, Boljevići, Bjelovac, Sikirić, Kravica, Metaljka, Rupovo Brdo, Bracan, Vinđići, Donja i Gornja Kamenica, Glođansko Brdo, Kozijak, Maskalića, Potok, Široki Put i Trešnjica samo su dio liste stratišta na području Srednjeg Podrinja i Birča, na kojima su prije više od 3 decenije na najsvirepiji način pobijene hiljade nedužnih pravoslavnih Srba. Područje Srednjeg Podrinja i Birča ravno je najvećim stratištima srpskog naroda, koji je ovdje ponovio zavjet svetog kneza Lazara, da je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka. Riječi su njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji je najbolje opisao stradanje i podvig bratunačkih Srba. O razmjerama stradanja, o planovima i sprovođenju genocida i etničkog čišćenja pravoslavnog življa u opštinama regije Birač, o najsvirepijim zločinima za koje još niko nije odgovarao pred sudovima zemaljskim, detaljno svjedoči izvještaj objavljen na internet stranici opštine Bratunac. Svjetjejši patrijarh srpski gospodin Porfirije uputio je čestitku novoizabranom patrijarhu bugarskom Danilu. Čestitku prenosimo integralno. Vaša svetosti, dragi nam u Hristu, brate i saslužitelju, u ime arhijereja Srpske pravoslavne crkve i u naše lično ime, bratoljubivo vam upućujemo srdačne čestitke povodom vašeg izbora i stupanja u najsvetiji tron patrijaraha bugarskih. Punoća Vaskolike crkve Hristove, tijela njegovog, danas kliče i raduje se zajedno sa klirom i vjernim narodom sestrinske nam bugarske pravoslavne crkve, prepoznavajući blagoizvoljenje Presvetog Duha i satrudništvo Otaca Svetog Arhijerejskog sabora, koji su u liku vaše svetosti prepoznali dostojnog naslednika njenih bogomudrih predstojatelja, izabravši vas za novog poglavara Bugarske patrijaršije. Vaša svetosti, Božja volja je da svi narodi svijeta poznaju onoga koji je pravi put, istina i život i da kroz njega dođu u poznanje istine. Vjerujući u ove riječi, uzdamo se da ćemo, noseći Hristovo breme i blagi jaram, kao predstojatelji zajedničkim snagama, neućutno i bez oklijevanja, propovijedati istinu, svjedočeći Evanđelje Hristovo i vjeru jedne svete saborne i apostolske crkve, naročito danas kada su na ispitu evanđelski sistemi vrijednosti. Molimo se Gospodu našem Isusu Hristu da vam Bog podari obilje svoje milosti, pastirske mudrosti i duhovne snage u novom poslušanju za koje vas je Duh Sveti prizvao. Kaže u čestitki njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, koju je uputio novoizabranom patrijarhu bugarskom gospodinu Danilu. Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Dosite i vikar patrijarha srpskog služio je danas na praznik Svetog Jovana Šangajskog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Hilandaru sa služenje igumana manastira visokoprepodobnog arhimandrita Metodija, jeromonaha Arsenija i jerođakona Nektarija. Vladika je bio u dvodnevnoj posjeti obitelji Hilandarskoj u manastiru svog monaškog postriga. Posle svete liturgije vladiku je ispratila hilandarska bratija, nakon čega je vladika Dositej krenuo nazad za Beograd. Vladika Dositej juče je stigao u posjetu bratstvu manastira Hilandar. Preosvećenog vladiku srdačno je dočekao iguman Hilandara, visokoprepodobni arhimandrit Metodije. Proslava praznika prepodobne mati Anastasije Srpske u manastiru Studenica počeće svenoćnim bdenijem s jutra u 21 sat. Svetu arhijerejsku liturgiju na sam praznik u četvrtak 4. jula služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Žički gospodin Justin uz molitveno učešće sveštenstva i vjernog naroda. Njegovo preosveštenstvo episkop Novobrdski gospodin Ilarion, vikarni episkop patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Jovana Krstitelja Slepče. Poučavajući sabrane besjedom, vladika Ilarion je između ostalog kazao da mi često u duhovnom životu promašimo, ispovijedamo nešto oko onoga što je naša ključna zamka koja nam drži srce i često svoj grijeh, strast proglašavamo za svoju vrlinu. U ovom svijetu gdje je borba, često je spojeno dobro sa zlom, kukolj sa žitom, i u onome za što smo sigurni da je naša vrlina, da je to dobro, da smo ponosni na to kod sebe, tu možda ima nekog zla i neke smrti, tako da i to što je najbolje u nama po našim mjerilima, treba i to Bogu da prinesemo. Toga treba da se okrenemo, pa da Gospod da kukolj odvoji od pšenice.
To je pouka i naše prepodobne mati koja nas je ovdje sabrala, prepodobne Stefanide, koja je za sve ono što se računa da je neki identitet, ostvarenost, ono što se ceni u ovome svetu, ona je sve, za sve to je umrla. Ona ništa iza sebe nije ostavila po nekim uzusima ovoga sveta, nego par nekih papira, njenog rukopisa, gdje ona nešto svoje neka osjećanja, misli napisala. Ali vidite, u tih par reči je to stade carstvo nebesko celo. I to je tako prosto neverovatno, da tako jedna krhka monahinja, koja ništa posebno u ovom svetu nije učinila, priziva ljude sa svih strana ovoga sveta da se ovdje saberu, a posebno nas koje ona nekako i objedinjuje i prevazilazi naše te neke razdeljenosti. Znate, to je, braća se najviše krve, a eto Stefanida nam pokazuje put kojim treba da idemo. Ona je, objedinjuje i ovu crkvu ovde, i narod Boži u Makedoniji, na prostoru Severne Albanije, je rođena kao Srpkinja, Crnogorka, a prizvana vladikom Nikolajem iz Žiče, pa bila u Metohiji kod svetoga kralja Stefana Dečanskog, da bi bila baš proslavljena ovde, po promislu Božijem, po blagovoljenju Božijem i njenom. Eto, iz ove zemlje zamiri sa njeno telo. I to pokazuje zapravo koji je naš pravi identitet. Mora da postoji neka posebnost, ali prava i jedina posebnost jeste lična posebnost.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Buenos Airesko, južno-centralno-američki administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske Kirilo, služio je na nedjelju svih svetih svetu arhijerejsku liturgiju u Celju. U liturgijskoj besjedi vladika Kirilo je podsjetio sabrane da je crkva ustanovila poseban dan kada se vrši spomen svih svetih, jer nije moguće tokom liturgijske godine sve posebno proslavljati, a isto tako postoje i mnogi neznani sveti koji poimenično nisu uvršteni u crkveni kalendar. Glavna pouka ovog dana je da čitamo žitije svetih i ugledamo se na svete, jer ćemo vidjeti da ima mnogo bogatih ljudi u zemaljskom smislu, ali njihovo srce nije bilo vezano za to bogatstvo i nije im to bio cilj. Put svih svetih je odricanje od ovoga svijeta, askeza, molitva, zato je ova nedjelja pred post posvećena upravo njima. Na to nas poziva Gospod pojedinačno, ali i u zajednici da se skoncentrišemo, da imamo cilj, da prvo tražimo Carstvo Nebesko, a sve ostalo će se dodati. Ne treba staranje o tijelu pretvarati u pohote, kako kaže sveti apostol Pavle, a staranje o porodici pretvarati u trku za materijalnim dobrima po svaku cijenu. Moramo imati hijerarhiju, prioritete, istakao je vladika Kirilo, dodajući da naše glavno zanimanje na zemlji treba da bude vjera, jer je Bog Otac uzrok svemu, uzrok svega i izvor života. Na nedjelju svih svetih i dan uspomene svetih mučenika Manuila, Savela i Ismaila, činom tronosanja osveštana je još jedna nova crkva u Mitropoliji Dabrobosanskoj, četvrta u ovoj godini, hram svetog Varnave Hvostanskog na Vranješu. Gradnja hrama svetog oca našeg Varnave Nastića Hvostanskog, ispovjednika vjere i mučenika na Vranješu u istočnom Novom Sarajevu, počela je davne 2008. godine. Ove godine odlukom i sa blagoslovom mitropolita Hrizostoma zakazano je osvećenje ovog hrama na nedjelju svih svetih. Bilo je veličanstveno i dostojanstveno u nedjelju na Vranješu. Osveštan je jedan od najljepših hramova Mitropolije Dabrobosanske. Osvećenje hrama činom tronosanja izvršili su visoko preosvećeni mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom i episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije. Nakon osvećenja hrama u hram je unijeta čestica časnih moštiju svetog oca Varnave, koju je visoko prosvećeni mitropolit Hrizostom donio iz Sremskih Karlovaca, a kojemu je predao vladika Sremski Vasilije. Česticu moštiju svetog oca Varnave do novosvećenog hrama donio je visokoprepodobni protosinđel Serafin Gligić, nastojatelj manastira Tilave u kom je za kratko boravila. Ispred samog hrama moštiju od oca Serafima preuzeo mitropolit Hrizostom i unio ih u sveti hram, gdje ih je izložio na poklonjenje mnogobrojnom vjernom narodu. Prvi su svete mošti cjelivali mitropolit Hrizostom i vladika Metodije, a potom sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavila je danas Svetog Jovana Šangajskog, bosonogog plemića i svetitelja sa beogradskih ulica. O Svetom Jovanu Šangajskom je u našoj emisiji Pitajte sveštenika jednom prilikom govorio sveštenik Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. Pa podsjećamo na dijelić tog razgovora.
Ali interesantno je da je bio takav čovjek da stvarno da u današnje vrijeme Nikola je govorio Velimirović tada, ako neko hoće da vidi živoga sveca, neka vidi Jovana Maksimovića u Bitolju. To je Nikolaj govorio, vladika Nikolaj, i još za vrijeme njegovog života. A naš sveti patrijar Pavle, kad je bilo riječi oko još nije bilo to završeno, ali bilo pominjalo se nešto kanonizacije njega kao svetitelja u Ruskoj zagraničnoj crkvi, on je u prisustvu mitropolita Filohija našega, isto blaženopočivšeg, on je u kripti tamošnjega hrama Ruske zagranične crkve, katedralnog hrama u San Francisku, tamo gdje je bio grob Jovana Šangajskog, Jovana Maksimovića, njemu kažu po prvi put otpjevao tropar, naš patrijar Pavle. To sam čuo direktno od mitropolita Filohija. To mi je on ispričao. Nama, nije sam meni pričao, nego je pričao da je patrijar tamo otpjevao tropar. Ovi nisu znali šta, kako. Mislilo se da li da bude on sveti, pa možda nije dovoljno vremena prošlo. Znate kako, ipak je to uvijek osjetljiva je stvar i tako. A patrijar Pavle izgleda to bio prelovio i onda je zapjevao tropar koji se pjeva svetim jerarsima, baš onima koji su bili na arhijerejskoj službi, pravoslavija nastavnič. I on mu je to otpjevao u kripti pred njegovim grobom. Poslije kad su otvorili grob, našli su i njegove netljene mošti i mi se sada naravno napajamo i njegovim životom i njegovim dijelom, a najviše uspomenama ljudi koji su ga poznavali. Znam. I kojima je on bio, koji su živi svjedoci njegovoga svetačkog lika i djela.
UNESCO je na današnji dan prije 20 godina proglasio manastir Visoki Dečani za mjesto svjetske kulturne baštine. Manastir Visoki Dečani, koji datira iz 14. vijeka, nalazi se na spisku UNESCO-ve svjetske baštine zajedno sa još tri manastira Srpske pravoslavne crkve pod imenom Srednjevjekovni spomenici na Kosovu i Metohiji. UNESCO je u obrazloženju naveo da su freske Visokih Dečana jedno od najvrednijih primjera takozvane renesanse paleologa u vizantijskom slikarstvu i dragocjen zapis o životu u 14. vijeku. Otac Sava Janjić, koji je u manastir Visoki Dečani zajedno sa vladikom Teodosijem došao iz manastira Crna Reka 1992. godine, sada Igumanove svetinje, kazao je u našoj emisiji Kosmetska kandila da manastir Visoki Dečani ima šta da kaže i da pokaže. On svjedoči i šta smo bili i šta jesmo i šta treba da budemo, što je od značaja za sve nas koji živimo u današnje vrijeme.
Napravljena je crkva koja objedinjuje s jedne strane zapadne elemente arhitekture sa tradicionalnim srpskim stilovima građevinskim, a s druge strane tradicionalni vizantijski freskopis kojim je crkva oslikana i koji predstavlja zaista biser ne samo u našoj srednjovekovnoj umjetnosti, već i u umjetnosti celog pravoslavnog svijeta, pa i šire. I zato je s pravom ovaj hram i manastir zajedno sa njim prvi uvršen u red svjetske kulturne baštine UNESCO 2004. godine, da bi posle ubrzo usledili i još tri druge crkve, odnosno svetinje naše, Pećka Patrijaršija, manastir Gračanica i hram Bogorodice Ljeviške. Freske su rađene, dakle, od strane nepoznatih umjetnika koji nisu zapisali svoje ime. Postoji samo jedno ime koje se nalazi negde na gotovo neprimetnom delu blizu svoda gdje piše Grešni Srđ. Da li je reč o graditelju, da li je reč o slikaru, nepoznato je, ali po stilu može se primetiti da su radili umjetnici različitog nivoa umeća, tako da imamo freske izuzetnog kvaliteta, imamo i one koje pokazuju da su ih radili njihovi učenici. Dakle, Dečani imaju i šta da kažu i da pokažu i šta smo bili i šta jesmo i šta treba da budemo, što je značaja za nas sve koji živimo u današnje vreme.
Da se bijelo polje vidi bolje, naziv je izložbe fotografija na platnu crkava i manastira na teritoriji opštine posvećene knezu Miroslavu i njegovom velikom dijelu, koja je u nedjelju svečano otvorena u Ljetnjikovcu manastira Svetog Jovana Krstitelja u Crnči kod Bijelog polja. Izložbu je otvorio protojerej Stavrofor Siniša Janković iz Bijelog polja. Autor izložbe je naš proslavljeni umjetnički fotograf Miodrag Mišo Branković, rođeni Cetinjanin, nastanjen u Beogradu. Branković je kazao da su izložene fotografije na platnu nastale prije mjesec dana, kada je boraveći u ovim krajevima uslikao 33 crkve i manastira. Savez Srba iz Crne Gore sa sjedištem u Beogradu u saradnji sa Pravoslavnom fondacijom i udruženjem AVA posvetio je ovog godišnji rad skupljanju sredstava za izgradnju kuće kneza Miroslava u Bijelom polju. Predsjednik Saveza Željko Čurović kazao je za Srpsku radio televiziju da je ova organizacija zajedno sa Pravoslavnom fondacijom, koju je osnovala sa blagoslovom blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, posvetila 2024. godinu knezu Miroslavu, odnosno njegovom evanđelju, tako što će sve svoje aktivnosti usmjeriti za izgradnju konaka pored Petrove crkve u Bijelom polju. Kroz Bijelo polje protiče rijeka Lim, koja je srpski Jordan, kako kaže i narodna pjesma, od izvora do uvira Lima 70 manastira ima. Na ovaj način mi se vraćamo svojim korijenima. Na fotografijama koje su izložene možemo da vidimo i stare manastire i crkve, kao i novoizgrađene crkve koje su spoj prošlosti i sadašnjosti. Vezujući se za svoje pretke pokušavamo da im budemo bliski, ako već ne možemo da budemo ravni njima. A na ovaj način upućujemo i poruku budućim generacijama da ako se vratimo vjeri i ljubavi, možemo očekivati budućnost, kazao je Čurović. Veliki srpski knez Miroslav je vladao humom i zahumljem. Veličinu svoje vladavine nije dokazivao osvajačkim pohodima, već je naručio grešnom dijaku Gligoriju da napiše Miroslavljevo evanđelje na srpskoj ćirilici, čime je dokazao značaj, veličinu i trajanje srpskog naroda. Evanđelje je pisano u crkvi Svetih Petra i Pavla u Bijelom polju. U grbu Bjelopoljske opštine nalazi se knjiga koja simbolizuje Miroslavljevo evanđelje. Kada je pisano Miroslavljevo evanđelje, svi smo bili jedno, svi smo bili isto, Srbima su nazvali. Zato posvećujemo veliku pažnju izgradnji kuće kneza Miroslava, u kojoj ćemo se sabirati i družiti sa osjećajem da smo ispunili predački zavjet sjećanjem na njih. Pozivamo sve dobronamirne ljude da se priključe ovoj akciji, bilo preko nas ili preko crkve na opštinu u Bijelom polju, da svi damo doprinos na način koji odaberemo i da uz Božiju pomoć izgradimo kuću kneza Miroslava, navodi se u saopštenju organizatora. Na Vidovdan je u hramu Svetog apostola Marka u Beogradu molitveno proslavljena 70. godišnjica mature učenika Srpske pravoslavne bogoslovije u Prizrenu. Proslavi su prisustvovala samo dva maturanta četvrtog kola školske 1953-54. godine, protojerej Stavrofor Dragoljub Jojić i profesor Momčilo Cvetanović. Posle svete liturgije i parastosa kosovskih junacima služen je pomen usnulim profesorima i maturantima Prizrenske bogoslovije. Uslijedila je posjeta spomeniku patrijarha Pavla u parku ispred crkve Svetog Marka, koji je bio profesor grčkog jezika Prizrenskim bogoslovima prije 7 decenija. Na Vidovdan je u izdanju izdavačke kuće ASO Glasi štampe izašla knjiga Vesne Tomić, Poljka, mati Teoktista. Knjiga predstavlja priču o životu igumanije manastira Uspenija Presvete Bogorodice u Đakovici, blaženopočivše mati Teoktiste, kazala je za naš radio autorka knjige Vesna Tomić.
Ta Poljka nikad nije gubila nadu da će da se vrati njenim molitvama, je to obnovi obnovljeno, ponovo su se, znači, čule molitve i vape i kažem, sve to. Ali Mati Teoktistine, možemo, od nje možemo mnogo toga da naučimo. Eto, pročitat ćete, ja želim da vam pošaljem knjigu da pročitate i da vidite koliko je ona svojim primjerima davala da slušamo taj Boži unutrašnji glas i verujemo svom anđelu čuvaru.
Mm-hmm.
Naša veza, znači između mene Poljke, naših, mojih sunarodnika, nikad nije utihnula. Znači od mog detinjstva, znači odrastanja i sad kao prosvjetne žene, Poljkina molitva moju dušu krepi i čuva. Ne samo mene, nego svih nas koji znamo da je Poljka napisala baš tada kada se rušila crkva, nažalost.
U prvom upisnom roku na studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Nikšiću prijavilo se 14 kandidata, što predstavlja broj koji je za 2-3 puta veći nego onih godina kada je srpski jezik bio marginalizovan u Crnoj Gori. O tome je za naš radio govorila profesor dr. Jelica Stojanović sa katedre za srpski jezik, predsjednik Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori.
Što se tiče ovog upisnog roka, zaista su dobri i eto, drago mi je što sve više i više omladina shvata da je studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti pravi izbor. Zašto? Zato što se na studijskom programu za srpski uvijek kroz sve vrijeme učila istina, to jest istorijski kontinuitet svih prostora današnje Crne Gore, a istorijski kontinuitet svih prostora današnje Crne Gore jeste srpski jezik. Dakle, u prvom upisnom roku se kod nas prijavilo 14 studenata, to je, s obzirom da postoje još dva upisna roka,
da,
zaista, eto da kažem, onako lijepi jedan uspjeh. A i s obzirom na to što su zaista skoro sve odlični i poneki vrlo dobar student se prijavili i odabrali šta će da studiraju. I taj prvi upisni rok je najbolji orijentir, jer u prvom upisnom roku zaista se bira ono što se voli, što se želi, čime i, eto da kažem, i mišlju i srcem pripadamo.
Nastupom Podgoričkog hora Svetog apostola i evanđeliste Marka na trgu Svetog Luke u Kotorskom Starom gradu završen je drugi po redu festival horske duhovne muzike U jedinstvu pjesmom srcu. Magister Mihajlo Lazarević, dirigent hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. iz Kotora, generalni sekretar otac Milivoje Bakić i potpredsjednica Jelena Dujović, uručili su zahvalnice dirigentu hora Hrama Svetog Save iz Beograda, doktoru Katarini Stanković, dirigentu muške vokalne grupe Panonika iz Renjanina, Zorici Kozlovački, dirigentu ženskog vokalnog sastava Res Miranda iz Novog Sada, Dunji Huzjak, dirigentu hora Svetog apostola i evanđeliste Marka iz Podgorice, Ljudmili Radović i dirigentu kamernog hora Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sadu, magistru Radu Radoviću. Koncert je pratila brojna publika, a prisustvovao je i potpredsjednik opštine Kotor Siniša Kovačević. Pokrovitelji trodnevnog festivala bili su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, opština Kotor, turistička organizacija Kotor, Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor i škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. U organizaciji Vukove zadužbine izdavačke kuće Prometej i fondacije Laza Kostić juče je u Vukovoj zadužbini organizovano predstavljanje novih naslova objavljenih u okviru sabranih dijela Dejana Medakovića. Na predstavljanju su govorili dr. Boško Suvajđić, Slavko Vojinović, Pavle Medaković i Zoran Kolundžija.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Ujutru na sjeveru se očekuje više oblaka, a po kotlinama je moguća i magla. Vjetar slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 8 do 20, a najviša dnevna od 18 do 30 stepeni. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora, Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.